这是加达 LWSF 新度尼西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习与你节目。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
这是加达 LWSF 新度尼西亚之声，各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里相逢，希望你了解的英语有多进步。本期我讲给您播送的话题是 Mengambil liburan panjang， 中文的意思是起的长假，请欣赏。听众朋友，首先我给你介绍本期的生字和智慧，我将读出两字英语的生字，你可以慢慢的读出，然后我再翻译成中文。我们开始吧。 Mengambil 中文的意思是拿取。 Liburan panjang 长假。 Hari ini 今天。 Kelihatan好像 ，tidak gembira， 不高兴 ，jengkel， 懊恼 ，ada apa， 有什么事 ，bertengkar， 争吵 ，teman， 朋友 ，alasan， 原因 ，akhir-akhir ini， 最近 ，kerjakan。错 ，tidak benar， 不对 ，melelahkan， 累人的 ，mungkin， 也许 ，pikir， 想 ，perlu， 需要 ，penyegaran， 是清醒 ，pertimbangkan， 考虑。听众朋友，感谢您继续收听本期的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习与你语节目。我刚才给您播出了今天的主题 Mengambil liburan panjang， 拿取长假的生字，接下来给您梳理句子，我们继续吧。 Mengapa hari ini kamu kelihatan tidak gembira？ Mengapa hari ini kamu kelihatan tidak gembira？ 你今天看起来不高兴。为什么 ？Saya sedang jengkel。我正在懊恼。Ada apa？有什么事 ？Apakah kamu sedang bertengkar dengan teman kamu？Apakah kamu sedang bertengkar dengan teman kamu？ 你和朋友们吵架吗 ？Tentu saja tidak。当然没有。Kalau begitu, alasannya apa？ Nama, yau shema yuan yin na? Akhir-akhir ini, apapun yang saya kerjakan, semua tidak benar. Wo chue de, chue jin, wo chuo chu de, dou bu dui. Apakah pekerjaan kamu terlalu melelahkan? Ni de gong chuo rang ni lao lei ma? Mungkin, ye si. Kalau begitu, saya pikir kamu perlu mengambil liburan untuk penyegaran. Nama, wele qingxing, ni yao qi de xiu jia. Baiklah, saya akan pertimbangkan. Hao, wo jiang kao lu. Terima kasih, xie xie. 听众朋友，本期 Mari Berbahasa Indonesia 节目播送完了，希望这次的话题可以增加你对印度尼西亚语的了解。如果还有不清楚的话，请浏览本台的网站 cn.voi.co.id 再次学习。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 RRW Service Indonesia 之声。